Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
In die program die heropening van die benoemingsproses vir kandidate vir die komende verkiesing is wettig. Ons kry reaksie op die uitspraak van die konstitusionele hof. Die voormalige openbare beskermer Thuli Madonsela sê daar is te veel gapings in die wet wat verhoed dat vluitjieblasers beskerming geniet.
How could a government department call a whistleblower Impimpi because Impimpi are the people who got banned during apartheid?
En die ANC sê hy sal 'n burgemeesterskandidaat vir Johannesburg bekend maak voor die verkiesing. Span is Justin Kennedy, Johan Pieterse en ek is Susan Paxton. Bykans 5 minute oor 12, jy luister na Spectrum tyd vir politieke nuus. Die minister van Samewerkende Regering, Dr. Nkosazana Dlamini-Zuma, het die verkiesingsdatum van 1 November in die staatskoerant gepubliseer. Dit beteken dat die kiesersrol om middernag sal sluit. Die kiesregistrasieproses is die afgelope naweek afgehandel. Meer as 1,2 miljoen mense het in die tydperk geregistreer om te stem. Dlamini-Zuma sê jong mense moet gaan stem.
I'm hoping for a much greater youth participation because I think voting is their right and they must exercise it, but equality is their responsibility as well. Because if you don't vote, say for argument, nobody pitches up to vote, what happens to our democracy? They shouldn't really feel that it's ignored if they don't vote, because then it won't be there. But if they vote, their voice will count and it will determine who gets in and who doesn't.
En dit is die stem daar van Nkosazana Dlamini-Zuma, sy is die minister van Samewerkende Regering. Die konstitusionele hof het vanoggend beslis dat die verkiesingskommissie se besluit om die kandidatelys vir die plaaslike regeringsverkiesing te heropen nie ongrondwetlik, onwettig of ongeldig was nie. Die saak of die DA die saak teen die OVK en die minister van Samewerkende Regering en tradisionele sake in die hof gebring. En ons praat dan met die politieke ontleder van die departement politieke wetenskap by UNISA, professor Dirk Coetzee. Goeiemiddag Dirk.
Goedemiddag, Susan.
Het jy die uitspraak verwag?
Ja, ek dink dit is die een wat die meest moontlike was. Het sou baie moeilik gewees het om die proses wat reeds nou vergevorder was met die nominaties van nuwe kandidate of die hernominatie van kandidate om dit te verander. Boonbehalwe dit was die oorspronklike hof bevel wat nou 2 weke, 3 weke gelede uitgereik is en het definitief verwys na die idee van dat die tydrooster van die verkiesing dat dit geamendeer kan word is op grond van artikel 11.2 van die plaaslike verkiesingswet. Daar is nie spesifiek verwys na die amendering van die nominaties van kandidaten nie, maar wel na die van die registrasieproses van kiesers. So die beginsel van om die tydtafel of die om dit te amendeer, en dit is op grond waarvan die nominaties van kandidaten ook plaasvind. Dit was eintlik nooit regtig te sprake gewees.
Watter impak het die hofuitspraak in praktyk? Die kandidatenlyste is heropen en sluit ook sommer môre vir kandidate, soos vinnig.
Ja, maar dit is hulle het reeds in die afgelope 2 weke gehad en net daaraan gewerk. So dit is nie asof dit tussen vandag en môre al die werk gedoen moet word nie. Die meeste partye wat wou verander aan hulle kandidate het dit die afgelope 10 dae of meer gedoen. So dit is die meeste van hulle is hopelik in 'n posisie waar hulle nou kan hierdie nuwe nominasies kan oplaai op die verkiesingskommissie se stelsel. Wat natuurlik ook moontlik geword het is dat meer onafhanklike kandidate hulle self kan nomineer deur te voldoen aan die vereistes, die veelheid handtekeninge te hê en so meer. So daar is 'n verskeidenheid van opsies wat moontlik geword het in hierdie tyd en so ons gaan waarskynlik sien dat daar meer as net oor die 900 onafhanklike kandidate uiteindelik gaan wees en dan sal ons moet sien wat die partye gedoen het in hierdie tussentyd. Ons het reeds gehoor dat die ANC nie noodwendig al die persone wat nie oorspronklik gekwalifiseer het as kandidaat, dat hulle wel nou opgelaai kan word. Dus het lyk my, daar is nog steeds probleme binnen die ANC hierdoor.
Die OFK se heropening van die kandidatenlys is deur oppositiepartye beskou as 'n reddingsboei aan die ANC. Kon daar politieke inmenging gewees het of 'n rol gespeel het in hierdie uitspraak?
Nee, ek dink nie so nie. Die ANC was konsekwent, hulle het nie hulle self weerspreek in enige van hierdie uitsprake nie. Dit waarna ek vroeg gewys het, hulle wys spesifiek daarna dat dit in wetgewing word toegelaat. En so dit is nie iets wat lyk asof daar politieke manipulering by plaasgevind het nie. Ek weet, die groot partij, CCA, CCDA, is natuurlijk baie ongelukkig, want dit was een gouden geskenk wat hulle gekry het toe die ANC daar groot klomp foute gemaakt het. En hulle het gesien dat die raad, daardoor gaan hulle een voordeel opbou, en daar die voordeel het hulle nou verloor. Maar dit is iets wat as gevolg van een soort van een pragmatische situasie was. En die mens kan die ongeluk van die DA dus verstaan, want hy het gedink, dit is een situasie wat nou uit die blauwte uitgekom het en wat hulle definitief gaan bevoordeel in verkiesing. En ongelukkig vir hulle is dit nie meer te sprake nie. Maar ons hem nog steeds eerst moet sien, dat watermate die ANC werkelijk kan voldoen aan al die vereistes en dat hulle genomineerde kandidaten wel aanvaar is.
Denk jy die ANC gaan die sperdheid hierdie keer kan handhaaf?
Dit weet ons nie. Dit hang baie af van hoe hulle die administratieve stelsel gebruik en wat hulle, hoe nauwkeurig hulle daarmee is en hoe volledig hulle is met die dokumente wat opgelaai moet word op die stelsel. Dit is nie net dat een naam ingetik moet word, nie. Dat is een klomp bevestigende dokumentatie wat saam met die elke kandidaat moet gaan. Daar moet bijvoorbeeld een vorm wees wat die kandidaat geteken het, dat hulle die gedragskode vir die verkiesing persoonlik sal nakom. En dat het hulle dit persoonlik geteken het daarvoor. Hulle identiteitsdokumente moet opgelaai word. Al die aspekte. En ek dink dis waar die fout ingekom het vir die ANC. Hulle was nie noukeurig genoeg met al die voorwaardes wat nodig is vir nominasie.
Baie dankie. Dit was die politieke ontleder van die Departement Politieke Wetenskap by UNISA, professor Dirk Coetzee. Die ANC in Gauteng sê hy sal 'n nuwe burgemeesterskandidaat vir Johannesburg hê voor die verkiesing op 1 November. Dit is in reaksie op die afsterwe van Johannesburg Metro burgemeester Jolidi Matongu. Matongu is saterdag aand in 'n motorongeluk dood nadat hy by die ANC se verkiesingsveldtog in Soweto weg is. Die woordvoerder van die burgemeesterskantoor in Johannesburg Metro is Mima Mdlela Ndamasi en hy sê 'n voetganger en nog 'n persoon is ook in die ongeluk dood.
Well, it's a great shock. I think on Saturday, it's something none of us would have expected or anticipated. As you know, the mayor had spent his day on the campaign trail, encouraging residents to go out and register to vote. And as fate would have it, he had spent the day with the president, the premier, and a number of his colleagues in Soweto, where he was born, doing this very important work for his party, the African National Congress. So it was really a shock, and not even an hour later after partying with his colleagues, this news would come through that the mayor had tragically passed on.
Ndamasi sê, Matongo het die stad gedien lang voordat hy die burgemeester geword het.
Well, I think one of the things we must appreciate Mayor Matongo is that even before he was mayor, he was an MMC for finance in the city. He came in at the time when the city's finances were in shambles. He really had a great input and a lot of work in trying to stabilize the finances of the city. He also led the initiative to give residents of the city some reprieve, obviously during the tough economic times on COVID, with a debt rehabilitation program that he issued. And when he became mayor, one of the outstanding things that he continuously said was that we must be an administration that is responsive as the city. That it does not need for someone to call the mayor to get a pothole in their street fixed. It does not need for someone to call an MMC for the city to be able to go out and fix street lights once a complaint by residents has been lodged. And he was driving the city to say we must be action-orientated.
Die ANC Johannesburgse streeksekretaris Dada Morero het sy medelee met die familie uitgespreek. Morero sê dat Matongu nog baie gehad het om die stad en sy inwoners te bied.
just lost one mayor just recently. Now we're losing another one. It's actually Matongo only had probably about 40 days in office, and he then passes on when we still expected a lot from him that he still needed to offer. So it does hurt, but we have accepted.
Moredio sê dit is nog nie duidelik wat presies gebeur het nie.
Yeah, certainly we are told that there was a buggy that went to the car, to his car, or vice versa. So the details are still a bit sketchy, but what we do know that on the day, three people did pass on, the mayor being the first and the pedestrian and the third person as the driver of the buggy. But I guess we will have to clarify all that once we have gone through and laid him to rest on Friday, and we will get all the necessary information.
Morero sê intussen met die party voortgaan met reëlings vir die komende verkiesing.
It will, because if you know that on Saturday he was on the ground with the president, visiting communities that were affected by the electricity crisis, and he has been on the ground even before that. It will certainly affect the campaign, but we hope that with our machinery and our structures on the ground, we'll be able to pull it off in the next few days. Of course, the weekend will be affected, but as of today, our machinery is reorganized to focus on the election campaign. It becomes difficult without the face, and the face in this case would have been Jolly Matongo as our executive mayor. But our machinery is there on the ground, and we'll have to pull it off.
En dit was die ANC Johannesburgse streeksekretaris Dada Morero. Ons bly by die storie en praat nou met die dekaan van Geesteswetenskappe aan Akademia, professor Pieter Dievenage. Goeiemôre Pieter.
Goeiemôre Susan.
Uit 'n politieke oogpunt, hoe erg gaan die impak vir die ANC wees van Matongo se dood?
Wel, ek dink dit gaan nie maklik wees vir die ANC nie. Mense moet onthou hulle het hulle vorige burgemeester enkele maande gelede verloor. Dit was Jeff Makubu aan COVID. En nou hierdie tragiese ongeluk van Jolidi Matongo, hy was net 46, bedrewe politikus van Soweto, hy was voorheen die burgemeester lid van finansies, maar Suzan, mens moet onthou, by al die tragiese en soan, moet die mens ook by die nuus hou en so objektief as moontlik wees, en burgemeester was 'n versoenende figuur, maar die ANC in Johannesburg is maar in diep faksies verdeel soos reg deur die land, en hulle het koalisievennote gehad tot dusver. Ons moet onthou, daar was ook 'n ruk wat die staatsraad na 2016 in die hande was, maar die afgelope jaar of twee is dit terug na die ANC, en jy weet die groot probleme in Johannesburg is maar dat die ANC die stad nie baie goed bestuur nie. Dit kom nou oor 'n lang proses. So as jy vir my vra uit 'n politieke oogpunt, hoe erg is die impak van die afsterwe? Ek dink dit het 'n impak, maar die endemiese probleme met die ANC en die politieke probleme met die ANC is nou al vir 'n lang ruk met ons, en dit is duidelik vir die inwoners van Johannesburg, en ek dink ook vir breër Suid-Afrika, dat politiek en vanuit die bestuursoogpunt op plaaslike vlak nie goed gaan met Johannesburg nie.
Gaan die ANC betyds 'n nuwe burgemeesterskandidaat kan kry?
Nee, ek dink nie hulle gaan betyds nie. Wat ons nou het is eerder jy weet 'n tydelike persoon wat sal moet waarneem. Jy weet die tyd is gewoon net te min. Op 1 November vind ons plaaslike verkiesings plaas, en ons trek nou hierso alreeds by 20 September. So daar's gewoon net nie volgens wetgewing ook tyd genoeg tyd om 'n nuwe burgemeester aan te wys nie. So met ander woorde, die stadsbestuurder, meneer Floyd Brink, en dan die burgemeesterslid vir finansies, Matshidiso Mofeko. Hulle twee sal nou in 'n waarnemende hoedanigheid die stad lei, waar 'n mens kan verwag dat die klem nou nie eintlik gaan val op om 'n nuwe burgemeester aan te wys nie. Die klem gaan nou eerder val die verkiesing, nê, en ons weet dat dit gaan nie goed met die ANC se verkiesingsveld tog in Johannesburg nie, en daar was ook met die eerste ronde nie genoeg kandidate in al die wyke benoem nie. Hulle het 'n bietjie meer tyd gehad, maar dit is alles aanduidings dat die fokus sal nou wees op die verkiesing, en die faksies binne die ANC sal nou op 'n manier moet saamspan. as hulle enigszins 'n goeie uitslag op 1 November wil hê.
Maar is daar moontlike kandidate waarna die ANC reeds kyk?
Weet jy, ek in die stadium is al wat mense maar het, is die waarnemende mense wat die stad sal bestuur. 1 November gaan die kardinale datum wees. En dit gaan dan afhang van hoe die ANC doen op 1 November gestel. Hulle kom weer aan bewind en as hulle aan bewind kom, sal het eerder met 'n koalisie wees. Dan is die hele proses nou natuurlik ook vir die volgende burgemeester uit ANC geledere. Maar dit is altyd 'n moeilike proses om te voorspel. Daar is natuurlik lede van die burgemeesterlede of van die lede van die burgemeesterkomitee wat voor in die ry sal staan, maar mens weet altyd Letoria, hy het ook 'n rol wat hulle speel in die aanwys van die volgende burgemeester. Daar is natuurlik ook 'n goeie kans dat die ANC in oppositie kan wees na 1 November. En dit beteken dat hulle die volgende burgemeester sal kan aanstel, maar eerder die party wat die meerderheid steun het en in koalisie die meerderheid steun het. En dit kan moontlik die DA wees vir 'n tweede keer na 2016. So ons moet maar hierdie spasie dophou. In die stadium is het spekulatief.
Baie dankie, dit was die dekaan van Geesteswetenskappe aan Academia, professor Pieter Dievenage. Toen 8 minute oor 12, jy luister na Spectrum, die voormalige Tembisa polisiebeamte Nomi Ondlovu het vroeger getuig dat sy nie haar klein niggie Zanele Motta vermoor het nie. Sy beweer dat sy Motta se lewe probeer red het deur haar op die aand van haar dood na die hospitaal te neem. Ndlovu getuig in die Hooggeregshof in Johannesburg waar sy tereg staan op aanklagte van moord en poging tot moord. Ons verslaggewer Sasha Naidu woon die verrigtinge by en hy het die jongste verwikkelinge kort voor Spectrum gedeel.
The former sergeant was adamant in her testimony that she tried her best to save the life of her niece by rushing her to hospital. She told the court that Mota had to be taken to hospital because she was in severe pain. However, upon arrival at the hospital, she had died. Prior to Ndlovu taking the stand today, she told the court that she wouldn't be able to testify because she was suffering with hypertension and that the shackles on her legs are too tight. Judge Ramarumo Monana then ordered court officials to loosen the shackles because he didn't want any further delays in the case.
Dit was verslaggewer vir SAK Nuus, Sasha Naidu. Ndlovu is in 2018 in hegtenis geneem nadat 'n beweerde sluipmoordenaar die polisie genader het. Die man het aan die polisie gesê Ndlovu wou hê hy moet haar suster en 5 kinders vermoor. Haar eise is op video vasgelê. Die voormalige openbare beskermer, advokaat Thuli Madonsela, sê daar is ernstige tekortkominge in die beskerming van vluitjieblasers in Suid-Afrika. Sy het die stelling gemaak tydens 'n aanlyn seminar wat deur die spesiale ondersoekeenheid georganiseer is. Die klem is geplaas op die veiligheid van vluitjieblasers en getuies in korrupsiesake en Marlene Forsie het meer besonderhede.
Madonsela se uitlatings volg na die sluipmoord op die senior ambtenaar in die Gautengse gesondheidsdepartement, Babita Deokaran. Sy was 'n sleutelgetuie in die SOE se ondersoek na die multimiljoenrand skandaal met die toekenning van tenders vir persoonlike beskermingstoerusting. Madonsela sê die regering behoort die wet op beskerming van getuies te verbeter, omdat getuies nie na haar mening genoegsame beskerming ontvang nie. Sy is verder bekommerd oor die bewoording van 'n regeringsveldtog wat vluitjieblasers uitnooi om na vore te tree en hulle impimpi noem.
They had a transfer in Zulu where they said impimpi. I couldn't believe my eyes. That how could a government department call a whistleblower impimpi? Because impimpi are the people who got burnt during apartheid. Burnt alive during apartheid because they were regarded as enemies of the people. And therefore a whistleblower, we need better name, better words for it.
Volgens die hoof van die ondersoekeenheid, Andy Motibi, is minstens 90% van die sake wat ondersoek word verkrygingsverwant, omdat dit is waar die geld lê. Hy sê vluitjieblasers moet die polisie of die ondersoekeenheid nader indien hulle of hulle gesinslede bedreig voel. Volgens Motibi is die teenkorrupsieforum vir die gesondheidssektor reeds in 2019 gestig, omdat daar reeds ongeruimthede was voor die pandemie.
And by the way, the Health Sector Anti-Corruption Forum, for those who may not recall, was born out of the government's initiative to really want to fight corruption in those vulnerable sectors. And a risk assessment was done And health sector was one of those that where we started. It was launched by the president in 2019. So we are glad to really see traction and all the parties.
Die Nasionale Vervolgingsgesag se direkteur vir die teenkorrupsie forum in die gesondheidssektor, Willie Hofmeyer, sê radikale verandering is nodig in die hantering van die sensitiewe kwessie. Hy stel voor dat die regering 'n nuwe instelling stig wat deur afgetrede regters bestuur word.
So my suggestion is that we set up a new institution called the Office for Whistleblower Protection or a Whistleblower Protector, something like that. And I think we should ask the Chief Justice and Deputy Chief Justice to appoint some retired Constitutional Court judges to run that office.
Dit was Willie Hofmeyer, die Nasionale Vervolgingsgesag se direkteur vir die teenkorrupsieforum in die gesondheidssektor. Hierdie verslag is saamgestel deur Horisani Sitole. Ek is Marlene Forsie vir SAK nuus.
As jy sukkel om onderhoud uit die ander ouer van 'n kind te kry, sal 'n onlangse hooggeregshof uitspraak sake dalk binnekort kan verander. 'n Geskeide ma, Louise Nel, het haar eksman Andre Potgieter gedagvaar vir 10 jaar se agterstallige onderhoud. Die hof het reeds in 2018 hom tot 6 jaar tronkstraf gevonnis vir die versuim om die onderhoud te betaal. Na net meer as 3 maande in die tronk het Potgieter geappeleer en is op borgtog vrygelaat. In Augustus van jaar het die hooggeregshof egter wel bevind dat hy sowat 1,2 miljoen rand se agterstallige onderhoud aan sy eksvrou moet betaal. En die tronkstraf van 6 jaar is gehandhaaf. Die familieregprokureur Shando Tron van Tron Ingelyf sê hierdie kan beskou word as 'n sege vir enkelouers.
Wat hier gebeur het is in 2018 hierdie Kreeuwstort Magistraatshof vir 'n meneer Andre Potgieter tot tronkstraf gevonnis omdat hy vir 4 jaar 1.2 miljoen agtergeraak het in sy onderhoud. En die hof het gesê dat hy dit as pres gedoen het, dit moes willig gedoen. Dis hy tronkstraf gevonnis. Toe appeleer hy na die Hooggeregshof toe en nou het die Hooggeregshof gesê twee regters, regter Moneseni en regter Bendel het gesê maar die misdrijf is ernstig genoeg en die vonnis is van pas en hy moet tronk toe gaan. Hy het sy appel verloor teen sy vonnis.
En hy moet nog die geld opbetaal.
Ja, dit is nou natuurlik deel van dit. Ek het nie net die uitspraak nie presies gesê hoe die geld gaan delg nie. Die uitspraak het gegaan of die tronkstraf van pas is en daar het hy nie geslaag in sy appel nie. Die hof het gesê ernstige misdrijf, sy vrou en sy kind na egskeiding is tot armoede verdoem en hy het geen berou getoon nie en hy is op direkte tronkstraf gevonnis.
In die proses om hierdie om sy onderhoud te ontduik het hy klomp goed gedoen onder meer het ek gelees hy het byvoorbeeld al sy besighede kwansys of na bewering verkoop aan op daai stadium sy verloofde en toe gesê maar hy het nie enige inkomste nie die hof het dit nie aanvaar nie.
Ja, daar is tronkstraf opgelê. Hy het 2 jaar gevangenis, ag, tot 2 maande gevangenisdiens gedoen toe hy geappeleer en hy's vry. Hang in die appel en toe die nou misluk op die appel. Ja, nee, hy het 'n paar hele paar goed gedoen en hy het ook baie kreatief wees en weet dat besighede verkoop. En jy sien dit baie onderhoudsake, die persoon verkoop die besigheid aan 'n familielid vir omtrent geen betaling nie of hulle doen transaksies wat glad nie besigheid sin maak nie. Soos in Engels sê transactions without value. Jy weet, die familielid het nou skielik besit die besigheid en in hierdie omstandighede het hy 'n paar besighede gehad en hy het toe kon sy verkoop aan sy verloofde en toe het hy nou nie geld nie ensovoort ensovoort en die hof het net gesê jy is nie eerlik met ons nie, jy probeer jou bates verkwansel, jy probeer 'n valse indruk by die hof skep en dis deel van die rede hoekom die vonnis opgelê is en kort het hy geen berou getoon vir wat hy doen nie.
Hoe belangrik is hierdie uitspraak in die stryd om onderhoudsbetaling want dit wil vir my voorkom asof daar baie skuiwergate is wat mense kan misbruik om nie onderhoud te betaal nie.
Ja, kyk hierso, dis 'n redelike belangrike uitspraak dat mense tronk toe gaan vir minagting van 'n hofbevel. Want dis 'n minagting van 'n hofbevel, daar's 'n hofbevel wat sê jy is geen met soveel onderhoud betaal. Nou in terme van die onderhoudswet artikel 31 kan jy na kriminele hof toe gevat word. En sê jy's in minagting van 'n hofbevel, jy moet nou daar's nou kriminele klag teen jou, maar dan kan jy sê, "Right, ek stem saam, ek het dit nie betaal nie, maar as jy dan sê ek is nie moedswillig gewees nie. Ek het nie betaal nie want ek het deur COVID het ek my werk verloor of ensovoorts en ensovoorts, dan kan die hof sê, "Okay, luister, hier sou jy's during default, but not in willful default," soos men in Engels sê. Jy's nie moedswillig nie.
en dan kan die hof weer na die saak kyk en kyk hoe hulle dinge kan uitwerk. Ongelukkig word dit baie, baie misbruik, so dit is belangrik dat iemand nou uiteindelik tronk toe gaan of dat tronkstraf nou opgelê word. In terme van die wetgewing kan jy tot en met 3 jaar tronkstraf kry, maar dit is nooit opgelê nie. Maar ek wil net 'n waarskuwing maak of 'n hoop uitspreek dat die hof mans en vrouens dieselfde sal behandel. Want daar is ook baie sake wat vrouens sekere onderhoud moet betaal. Jy weet, universiteitsfooie of skoolfooie, en dat wil net glad nie doen nie. En daar het ek gevind die hof is verskriklik traag om enig iets te doen. So dis baie, baie goeie uitspraak. My hoop is net dat die hof mans en vrouens met gelyke hande sal behandel.
En dit was die familieregprokureur Shanda Tron van Tron in Gelyf. In die volgende halfuur van Spectrum, oud-president Jacob Zuma en die Franse wapenvervaardiger Thales se korrupsie voortduur môre voort. En die Kaapstad Metro verduidelik waarom hoër watertariewe steeds gehef word al is die damme vol. Bly ingeskakel. Oud-president Jacob Zuma en die Franse wapenvervaardiger Thales se korrupsie verhoor duur môre en woensdag in die Hooggeregshof in Pietermaritzburg voort. Vir meer oor wat ons kan verwag, praat ons nou met die strafregkennersverbonde aan Universiteit van Pretoria, Dr. Llewellyn Kloos. Goeiemiddag, Llewellyn.
Goeiemiddag.
Regter Pieter Koen het gelas dat Zuma in die hof teenwoordig moet wees. Indien hy nie daar kan wees nie, wat is die prosedure wat dan gevolg gaan moet word?
Ja, dit gaan natuurlik 'n baie interessante toedrag van sake wees. Want regsgesproke kan daar 2 moontlikhede ontstaan. Dis natuurlik 'n geval van die regter kan besluit om sy afwesigheid aan te gaan. Mens sal tipies in die regter daarna verwys as in absentia. Met ander woorde, doeteenvoudig bewyse van die regsargumente van sy regsverteenwoordigers. Maar dit kan waarskynlik net gebeur indien daar 'n baie, baie goeie rede is hoekom hy nie in die hof moet wees nie. Nou, ons weet op hierdie stadium is hy onder sogenaamde mediese parool. En ek verstaan, hy is nog in een of ander kliniek of hospitaal op hierdie stadium en mens weet nie of hy gesond genoeg sal wees om verrigtinge môre by te woon nie. Die ander alternatief is doeteenvoudig natuurlik dat die regter kan gelas dat 'n lasbrief vir hom gemagtig word. In ander woorde dat hy dan gearresteer kan word en fisies dan voor die hof gebring word om te kom verduidelik hoekom hy hom nie gestuur het aan die hofbevel nie. En dan is ons weer eens in 'n geval van minagting van die hof, maar hierdie keer is dit dan bietjie anderste as die grondwetlike hof minagting is 'n saak wat ons in tot vervelings toe gehoor het in die nuus, maar daai was 'n tipe van 'n siviele minagtingsaansoek. Hierdie het ons met strafsake te doen. Wat beteken die hof is geregtig om natuurlik op 'n simiere wyse self te besluit of die persoon onskuldig gemaak het in minagting van die hof al dan nie.
Nou, Zuma se spesiale aansoek dat die staatsaanklaer advokaat Billy Downer hom van die saak moet onttrek, is steeds nie aangehoor nie. Moet dit eers gebeur voordat enige ander vordering in die saak gemaak kan word?
Ja. In terme van artikel 106 van ons strafproseswet, verwys ons tipies na hierdie voorval as 'n sogenaamde spesiale pleit. Met ander woorde, die strafproseswet verwag van 'n hof om eers oor hierdie sogenaamde interlokutêre prosedure 'n bevinding te maak. En dit sal dan besluit op beslissend wees vir wat moet volg, die volgende stap in die prosedure. Kom ons vat 'n voorbeeld. Sou die hof vir Zuma se regspan gelyk gee, dan gaan dit beteken dat die staat op daardie stadium dan moet besluit of om Billy Downer te vervang met 'n ander staatsadvokaat, wat gaan beteken dat daardie persoon hom natuurlik moet op hoogte bring van sake en dit gaan 'n lang uitgerekte uitstel teweegbring. Dis 'n outomatiese gevolg wat ek antisipeer. Die ander alternatief is, en dis waarskynlik die meer voor die hand liggende uitkoms van die saak, sal wees dat die hof nie oortuig is dat dat Billy Downer homself moet rekuseer of onttrek van die verrigtinge nie. Met ander woorde dat daardie spesiale pleit wat geopper is van die hand gewys moet word en dan beteken dit daar word doeteenvoudig dan aangegaan met die verhoor en daar word dan doeteenvoudig met 'n pleit van onskuldig deur Zuma se regspan volhard, wat beteken die staat is dan geregtig om sy eerste getuies te begin lei in die vervolging. Met ander woorde, dan gaan ons doeteenvoudig gaan met 'n normale strafverhoor.
Kan ons verwag dat dit dalk uitgestel word?
Ja, ek moet sê, ek dink die hof sal oorleen in die lig van wat in die onlangse verlede oral gesien en gehoor is rondom Zuma se mediese toestand, om baie seker te maak dat hy definitief nie in staat is om sy verrigtinge by te woon nie. En ek kan glo daar sal mediese sertifikate of mediese deskundige verslae oor hom geplaas word deur Zuma se regspan, sou hulle van die staanspoor af aanspraak maak op 'n uitstel of daarvoor vra. Die ander alternatief is, sou daar aangegaan word, soos wat ons ook nou gesê het kan gebeur, en die hof sal dan 'n bevinding moet maak oor hierdie tussenpleit waarna ek verwys het. Die hof gaan dit nie noodwendig dieselfde dag doen nie. Die saak is geplaas vir 2 dae vir daardie argumente en ek dink die regter sal seker maak voordat hy die uitspraak op daardie punt gee, dat hy hom vereenselwig met die ware toedrag van die saak, miskien vergelykende studies doen, gesag nagaan ensovoorts. So ek antisipeer dit sal ook op sigself 'n dag of 2 vat vir die regter om daardie bevinding te maak.
Maar wanneer trek die hof 'n streep en sê genoeg is nou genoeg, die saak moet voortgaan?
Die hof kan dit in elk geval doen. Die bloote feit dat daar dan aangedring word dat daar voortgegaan word, sê nou maar môre die regter Koen, sou outomaties impliseer dat 'n streep in die sand getrek is en gesê word geen verdere uitstellige sal geduld word nie. Ek wil nou hierdie tussenpleit of tussenverrigtinge te hoor afhandel en afhangende van die uitspraak gaan daar dan outomaties aangegaan word met die verhoor. So ek dink ons is in elk geval baie naby aan daardie sogenaamde streep in die sand trek waarna jy verwys het.
Baie dankie, dit was die strafregkenner aan Universiteit van Pretoria, Dr. Llewellyn Kloos. Die Reservebank sal na verwagting later die week sy besluit oor rentekoerse bekend maak. Ons praat nou met die ekonomiese raadgewer van die Optimum Beleggingsgroep, Dr. Roelof Botha. Goeiemôre, Roelof.
Goeiemôre, Susan.
Voor ons by jou verwagtinge kom oor daardie rentekoerse, Lesetsa, ek gaan jago, dis nou die gouverneur daar van die Reservebank, het vroeër gesê die inflasie teikenband behoort te wees tussen 3 en 4% en nie 3 en 6% soos wat dit tans is nie. Stem jy saam?
Nee, ek weet nie waar hulle aan hierdie absurditeit kom nie, en dit is baie sagkundig gestel. Ek denk, 'n mens behoort te weet, as jy iets weet van ekonomie af, dat die wêreld gaan vir ten minste nog 12 maande gaan hulle met hierdie aanbodkant ontwrigting opgeskep sit. Wat mens daarby bedoel byvoorbeeld is die derde grootste vraag oor hawe in China word vir 2 weke gesluit omdat 1 persoon positief toets vir COVID en dit veroorsaak dat daar nie goedere verskeep kan word nie wat mens nodig het vir intermediêre insette. So daar skaarstes wat plaasvind. Met ander woorde, produkte gaan baie wisselvalligheid in inflasie wees in produkpryse en onder hierdie omstandighede om dan te dink dat jy kan jou inflasietekens verlaag, is die slegste tydsberekening wat mens aan kan dink, afgesien van die feit dat hierdie land het nie 'n groot inflasieprobleem nie. Ons probleem is met werkloosheid. Dit is waarna ons aandag moet gee, want as jy werk skep, dan verbreek jy jou belastingbasis. En ek hoop dat iemand by Nasionale Tesorie, wat van hierdie teorie behoort te weet, 'n bietjie in die Reservebank se monetêre beleidskomitee se lede se ore gaan fluister en hulle sê, jy weet, monetêre beleid moet nou maar net so bietjie vir ons nou begin help en nie teenwerk nie.
En dan, wat is jou verwagtinge vir die rentekoers aankondiging later die week?
Ek glo nie daar is een ekonoom in hierdie land wat verwag dat hulle gaan die rentekoerse verhoog nie, veral nie na wat in Julie maand gebeur het nie. Daardie ontwrigting, soos ek nou net gesê het, inflasie is nie baie groot probleem nie. Trouwens, ek glo vas dat hulle kan die rentekoerse met die repo-koers met nog 50 basispunte verlaag. En bykans al die lande met wie ons handel dryf, ons vernaamshandelsvennote, is rentekoerse op 'n geskiedkundige laagtepunt. En ons is, ek self persoonlik, en ek dink baie besighede is baie, en baie huiseienaars, is baie dankbaar vir die lae rentekoerse, maar dit moet daar bly tot ten minste aan die einde van 2022.
Dan in ander nuus het die Reservebank ook 2 lewensversekeraars beboet omdat hulle nie wetgewing wat geldwasery sal verhoed behoorlik toegepas het nie. Sanlam Life is 1,5 miljoen rand beboet en Fedgroup Life 140.000. Wat presies het hier gebeur?
Nou, die beste van my wete en die versekeraars natuurlik sal nou die besonderhede en ek dink nie dit is hulle het nou presies al gesê wat verkeerd gegaan het nie, maar elkeen van hierdie instellings, almal in die finansiële dienste sektor, moet natuurlik aan wetgewing voldoen wat volgens al prosesse is wat vir 'n mens 'n idee gee of 'n redelike sekerheid oor wat is die oorsprong van fondse wat by hulle gedeponeer word. En dit is 'n omslagtige proses en ek net dadelik wys dat dit het geen effek hoegenaamd op die beleggingskant byvoorbeeld van Sanlam of op enige ander beleggingsinstelling wat ek van weet in Suid-Afrika nie. Dit is net daai een afdeling van Sanlam en daar moet ergens in hulle prosesse moes daar gaping gewees het of een of ander probleempie met die verifikasie van die oorsprong van fondse. Ek weet byvoorbeeld dat omtrent sover ek weet al die gereguleerde banke en finansiële instellings in Suid-Afrika hulle het omvattende inligting wat hulle by hulle kliënte inkry. En as jy byvoorbeeld R50,000 'n maand verdien vir 'n paar jaar nou ewe skielik wil jy R5,000,000 oor see gaan belê, dan gaan hulle onmiddellik vir jou vra, maar waar kom hierdie R5,000,000 vandaan? En hulle moet verslag doen aan die inkomste diens en hulle moet uit die aard van die saak uit ook verslag doen aan die banker, die mense wat die bankregulasies moet administreer. En Suid-Afrika is in die top 10 lande in die wêreld wat betref die standvastigheid van ons bankwese. Ons finansiële dienste sektore se krediet voldoenings verhouding is van die hoogste in die wêreld. En ons bankwetgewing is baie goed, hy's baie konservatief en hy word baie goed toegepas. Ek het 'n vermoede dat hierdie twee instellings sal moontlik kan bewys dat hulle prosesse is in plek en dat die boete miskien tersyde gestel kan word, maar ek het nog nie al daardie besonderhede. Maar luisteraars kan maar gerus wees dat Suid-Afrika se finansiële dienste sektor is van die beste in die wêreld en dit is 'n feit.
Baie dankie, dit was 'n ekonomiese raadgewer van die Optimum Beleggingsgroep, Dr. Roelof Botha. Damme wat water aan Kaapstad verskaf is 101% vol. Die destydse verhoging van 5% in watertariewe bly egter steeds van krag en inwoners sê hulle verstaan nie hoekom hulle moet aanhou om meer te betaal vir water as daar dan nou genoeg is nie. En vir meer hieroor sluit die burgemeesterskomitee lid vir water en afval Xanthia Limburg by ons aan. Goeiemiddag Xanthia.
Goeiemiddag en thank you for the opportunity.
Waarom is die 5% verhoging aanvanklik ingestel?
Well, I think it's firstly important just for residents to keep in mind that the amount of water in our dams, which we share with several other municipalities as well as agriculture, doesn't directly influence the cost of delivering the overall water and sanitation service. The amount that needs to be recovered to fund the full service depends on how much water is being used by our residents and business. And so the tariff is set in a way to cover the cost of providing a reliable water and sanitation service. And that service is quite extensive. It includes the treatment and scientific quality testing of water, the operation, repairs, and maintenance of the infrastructure. And that infrastructure is also quite significant. It includes 11,500 kilometers of water pipeline, 9,500 kilometers of sewer pipeline, over 400 sewer pump stations, 150 reservoirs, and 23 wastewater treatment plants, just to mention a few. As well as tariffs are also now covering the cost of the city's investment in our new water program, which aims to produce about 300 million liters of new water supply per day through groundwater abstraction, desalination, and our water reuse project. And we aim to build that additional supply into our system by 2030. So that is everything that the tariff is covering at the moment, which makes it very difficult for the city to consider lowering the tariffs, particularly because consumption levels have remained low and residents have sustained that low level of consumption, which is largely the factor that we use to consider whether we can lower or increase the tariff.
Wat is die stand van die stad se waterinfrastruktuur?
Well, the city has an extensive water and sanitation network, and on an annual basis, we invest in the replacement and the upkeep of that network. The bulk of the city's capital budget goes towards upgrading and maintaining our network, and I think our network in itself speaks for itself, given if one looks at things such as our water loss rate, which remains to be the lowest when compared to other metropolitan municipalities in South Africa.
Verduidelik dalk net vir my weer, jy het genoem dat afhangende van mense se gebruik van water bepaal dit die prys. Met ander woorde, as minder water gebruik word, is dit duurder of hoe werk dit?
Yes, that's correct. So the city purchases water from the National Department of Water and Sanitation, And then we need to obviously factor in the cost of treating that water, testing that water, and pumping it to your home and your business. And based on how much water is used by residents and business, it would determine the essentially where we can set the tariff. So more water that's consumed, we then are able to reduce the tariff. But as water consumption reduces and stays low, we have to maintain the tariff at the set amount in order to recover the basic cost for running that service. I think it's also just important to point out that actually the current water and sanitation tariffs are far lower than they were during the drought, a full 45% lower than during the drought tariff in 2018. And the city's water and sanitation services, based on the current tariff, actually costs approximately 4 cents per litre. And if you compare this to other things, such as the cost of water that you buy in a shop at 10 rand per litre, it is also an indicator that the city has made a significant amount of effort to try and keep the tariff as low as possible while ensuring we can still provide a reliable service.
Hmm. En jy wil ook nie noodwendig hê daar moet meer water verbruik word nie.
Well, we are in a position now that we can increase our consumption levels, given that dam levels have reached the 100% mark. But, you know, we also don't know what the future holds in terms of rainfall. So we did receive quite a substantial amount of rainfall this year, but that's not guaranteed going forward. And so we want to sustain and maintain the very good water-wise practices that we adopted during the drought, because that will mean that we conserve the water that we have, and that will protect us going in the future if we do experience potential future droughts. And the climate change stats do speak of future droughts becoming far more common than we have previously been exposed to.
Baie dankie, dit was Kaapstad se burgemeesterskomitee lid vir water en afval of riolering Zanthia Limburg. Brittanje se besluit om Suid-Afrika steeds op sy rooi lys van bestemmings te hou wat COVID-19 betref word plaaslik gekritiseer. Die Britse Hoogkommissaris in Suid-Afrika sê in 'n verklaring die besluit is geneem weens kommer oor die teenwoordigheid van die beta-variant in die land. En vir meer hieroor praat ons met die dosent in toerismebestuur aan Universiteit Pretoria, professor Elizabeth De Pre. Goeiemôre Elizabeth.
Goeiemiddag.
Sê gou vir my, het ek dit reg? Is dit Elizabeth of Elizabeth?
Is Elizabeth.
Oh, excuse, so goed. Ons is steeds op Brittanje se rooi lys. Wat is die impak hiervan op ons toerisme sektor?
Dit is eintlik 'n bietjie van 'n rampspoedige situasie. Ons verloor ongeveer 180 miljoen rand elke week terwyl daar geen toerisme beweging tussen Brittanje en Suid-Afrika is nie. En ek dink in die huidige toestand van die effek op ons ekonomie, waar toerisme vanaf 6.9% na 3.7% van die bruto binnelandse produk bydra, kan ons nie bekostig om so 'n groot mark af te staan nie. Daar is omtrent, daar is meer as 400 000 mense wat al in die berg loop in toerisme. So, om hierdie groot hoeveelhede inkomste af te staan, is baie slegte nuus vir ons land.
So, jy sê die inligting wat gebruik is om die land te hou waar hy is, was voldoende?
Excuse, ek gou weer.
So, jy sê die inligting wat gebruik is om die land te hou waar hy is op hierdie lys, was voldoende?
Nee, ek dink daar's altyd baie spekulasie. Ek dink daar's altyd skeptisisme oor dinge wat uit Afrika of Suid-Afrika kom, en ek dink nie al die wetenskaplike feite is na gekyk toe die besluit geneem is.
Dink jy daar word van regering se kant af genoeg moeite gedoen om te verseker dat ons rooi lys status opgehef word?
Nou, daar was nou 'n diplomatieke afvaardiging en ek dink hulle het gedoen wat hulle kon. Ek dink dit sulke goeders sluit me altyd aan by weier politieke kwessies. Ek dink in terme van die vaksine inentingsveld tog probeer die regering by ons Suid-Afrikaners aan te moedig, wat ook bietjie meer vertroue in die land sal skep. So dit is maar weier politieke kwessie, maar ek dink die regering kan definitief meer saam met die private sektor werk om planne in plek te stel en bietjie meer insette van die private sektor neem in hierdie verband.
Is daar iewers 'n silwer randjie wat Suid-Afrika se status as internasionale reisbestemming betref?
Oh nee, definitief. Ons het die tendense wys alles dat dit wat ons in ons land beskikbaar het, is dit waartoe toerisme beweeg. Mense wat op hulle eie wil beweeg, weg van 'n klomp mense, wat ons het ruimte, ons het natuur, ekotoerisme, ons het avontuurtoerisme. Dit is die goed waartoe al die neigings nou wys. So die produk wat ons het is baie aanloklik. En dan is daar natuurlik ook, mense vergeet bietjie van die Afrika, van die omgewing om ons, die buurstate wat almal inkomste kan inbring. So daar is in daai internasionale opsig is daar ook inkomste. En dan van ons ander markte soos Duitsland het nou ons van hulle lys afgehaal wat wonderlike nuus is, want hulle is ook een van ons top inkomende toerisme lande en ook uitgaande. So daar is baie dinge om oor positief te wees.
Baie dankie, dit was 'n dosent in toerismebestuur aan Universiteit Pretoria, professor Elizabeth de Pree. Die sakenies word aangebied deur Jessie van Rensburg, 'n portefeuljebestuurder by Netbank Korporatiewe Beleggings. Goeiemiddag Jessie.
Goeiemiddag aan jou en jou luisteraars. Nee, goeie begin vir ons weet nie. Markte is meestal swakker as ons kyk na waar Asie toegemaak het, Hong Kong, Shanghai. Dis moeilik om iets te sê. Het met 2.1% geswak. In Europa verhandel die Britse indeks met 1.6% swakker, die Franse indeks laer met 2.1% en die Duitse.
JC, ek gaan vir jou nie rede val, weet nie vir ons so bietjie net iewers heen beweeg nie, jou sein is baie baie swak, ons kyk het gif of jy beter kan kry, ons kan nie hoor nie, jy breek weg.
Hoe klink ek nou, is dit beter?
Daar sê ja, herhaal net vir ons die laaste sin.
As kies toch nie, ek sê, as ons kyk waar Europa verhandel, die Britse
Nee, lyk vir my ons het 'n probleem met daardie lyn. Ons gaan nou vir hom terugbel en kyk of ons hom in die hande kan kry. Intussen, die Tshwane Metro sê hy is daartoe verbind om te verseker dat die werwing van mense vir sy uitgebreide openbare werke program deursigtig en regverdig is. Die stand het begin met 'n lotery vir die EPWP program. Dit is die tweede lotery in die hoofstand met die doel om nepotisme te verhoed. Die eerste een was in 2017 toe 120.000 mense op die database geregistreer het. Lila Magnus doen verslag.
'n Rekenaarprogram gaan 5090 mense uit sy database van meer as 150.000 mense kies vir die stad van Tshwane se uitgebreide openbare werke program wat ook bekend staan as die EPWP program. Die uitvoerende burgemeester van die stad van Tshwane, Randall Williams, sê die lotery verseker niemand het 'n onregverdige voordeel nie.
We are pleased to put an end to the days where EPWP opportunities were handed out to hand-picked beneficiaries. Under our administration, the residents of Tshwane can trust that our recruitment and selection process is fair and transparent.
Die rekenaarprogram wat vir die lotery gebruik word is opgradeer sodat die regte mense vir die regte werke in die regte plekke gekies kan word. Die projekbestuurder in die stad van Tshwane, Khomotso Lale.
Over 150,000 job seekers are on our database. Male, female, between the ages of 18 and 60, and we've included all their skills and if they are on the indigenous register, it's there. Our system is able to target the poor of the poorest. Our system is able to target people with skills within a particular age. If we want to target the youth, we are able to do that on the system.
Die resultate van elke loterytrekking word eers geaudit voordat die gelukkige werksoekers gebel word.
The EPWP program, or rather the contracts, run for 12 months. After each and every single 12 months, the contracts end and the participants go on a cooling off period. And this is done so that we give as many people opportunities as possible.
Die hoeveelheid mense wat jaarliks gekies word, word bepaal deur die aanvraag van die verskillende departemente in die stad. Cindy Bilson is die voorsitter van die maatskaplike ontwikkelingskomitee in die stad van Tshwane en sy sê die program help arme mense om hul waardigheid terug te kry.
Daai kwessie van waardigheid. As mens nie 'n geleentheid het om in die oggend te kan opstaan en te sê ek het iets waarvoor ek kan uitsien na nie, dan raak mens depressief. En ons is in 'n tyd waar daar baie depressiwiteit op die oomblik is, dis die maande daarvoor. So hierdie bied vir ouens die geleentheid om funksioneel te sê, ek is waardig, ek het 'n plek in hierdie samelewing.
Slegs mense wat 'n geldige Suid-Afrikaanse ID-dokument het, kan registreer om op die database vir die uitgebreide openbare werke program te kom. Ek is Lila Magnus vir SAIK nuus in Pretoria.
Ons het weer die portefeuliebestuurder by Nedbank Korporatiewe Beleggings Jessie van Rensburg op die lyn. Jessie?
Klink ek nou 'n bietjie beter?
Jap, kos hoop hy hou.
Goeiemiddag luisteraars. Ek skoop dit af met Asia wat heel wat swakker is. Hong Kong is 3.3% af. Australiese ASX is ook met 2.2% laer. As ons kyk na waar Europa verhandel, die Britse indeks is tans 1.7% laer. Die Franse indeks is laer met 2.2% en die Duitse DAX is ook af met 2.3%. As ons kyk na plaasliks, die algehele indeks verhandel 2.8% laer. Die finansiële indeks is af met 1.4%, maar as ons kyk na Rand Merchant Investments, is die aandeel 14.7% hoër, dit natuurlik nadat hulle aangekondig het vanoggend dat hulle hulle aandeelhouding in Discovery en Momentum Metropolitan sal in die mark plaas. As ons kyk na die nywerheidsindeks, dit verswak ook met 2.3% en dit is Mondi en Richemont wat die swak uitstaanders is daarvoor. Hulpbronindeks is af met 4.8% en is ook die swakste algeheel. Dit is natuurlik op die rug van baie swakker kommoditeitspryse. As ons kyk na die kommoditeitspryse, goud versterk met 2%, maar dit is nog steeds heel wat laer in verhandel tans teen $1,758 per fyn ons. Platinum verswak met 1.7% en verhandel tans teen $927 per fyn ons. Brent olie is ook 1.7% laer en verhandel tans teen $74.07. Dan die wisselkoerse, die dollar verhandel teen R14.79, 'n pond verhandel teen R20.25 en 'n euro verhandel tans teen R17.32. En dan laastens die rentekoerse, die staatsefek, die R2030 verswak met 3 basispunte en verhandel tans teen 'n opbrengs van 9%. Dankie, dit is aan die einde van die saak nuus.
En dit was Jessie van Rensburg, portefeuliebestuurder by Nedbank Korporatiewe Beleggings. Estie, hierdie nuusgebeure van die afgelope uur vir ons dopgehou, Estie?
Die minister van Samewerkende Regering, Dr. Nkosazana Dlamini-Zuma, het die verkiesingsdatum van 1 November in die staatskoerant gepubliseer.
I think voting is their right and they must exercise it, but equality is their responsibility as well. Because if you don't vote, what happens to our democracy? They shouldn't really feel that it's ignored if they don't vote, because then it won't be there. But if they vote, their voice will count.
Die politieke ontleder aan Unisa, professor Dirk Kotse, sê die konstitusionele hof se beslissing dat die heropening van die kandidatelys vir die verkiesing nie ongrondwetlik of ongeldig was nie, was te wagte.
Die meeste partye wat wou verander aan hulle kandidaat het dit die afgelope 10 dae of meer gedoen. Die meeste van hulle is hopelik in 'n posisie waar hulle nou kan hierdie nuwe nominasie kan oplaai op die verkiesingskommissie klas. Wat natuurlik ook moontlik geword het is dat meer onafhanklike kandidate hulle self kan nomineer deur te voldoen aan die vereistes. So ons gaan waarskynlik sien dat daar meer as net oor die 900 onafhanklike kandidate uiteindelik gaan wees. En dan sal ons moet sien wat die partye gedoen het.
En die DA het die hofaansoek teen die OVK gebring en die partyleier John Steenhuisen het pas by 'n media-konferensie gesê hulle aanvaar die hof se beslissing.
We challenge this decision to reopen the candidate nomination because it was our view and remains our view that this decision blatant attempt by the IEC to provide election favour to the ANC.
En die OVK hou vanmiddag 3 uur 'n media-konferensie oor die uitkoms van die kieserregistrasie naweek wat die afgelope naweek gehou is. En ons herinner ook dat mense wat vir spesiale stemme wil registreer, dit van vandag af kan doen.
Daar sê, dit was Estie de Klerk gewees met opsomming van die belangrikste nuusgebeure. Dankie Estie. Net so voor ons groete, hier is in 360 gaan die span praat ook interessante dinge, Google Chrome waarskuwings, hulle praat met Mike Alexander, voorsitter van die Suid-Kaap ou motorklub en ook een van die deelnemers aan die geleentheid en Lizelle de Wet het donderdag een van die mees prestigeryke toekennings in die nationale sakebedryf ontvang, soos jy wil weet wat dit is, dan moet jy ingeskakel bly daarvoor. Want die vorige uitsendings van Spectrum is beskikbaar op Potgooi, gaan net na RSC se webblad by www.rsg.co.za en ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicolien de Wet, die redakteur Justin Kennerly en produksieregisseur Johan Pieterse. Ek is Susan Paxton, geniet jou middag.
SAIK NIS, onafhankelijk, onpartijdig.